Campus FM gli presenta Lati Sajfin, program ta' Sergio Grech.
Nsemmilkom nilqgħukom għal program ieħor minn din is-sensiela. Nistgħu ngħidu li s-sajf issed igerbeb ġmielu wkoll u llum xtaqt nitkellem ftit ma' wieħed mill-ħbieb tagħna, insomma nseħħulu hekk anki ta' Campus FM, Joseph Gallia, kif taf huwa attur, huwa reġista fil-kamp tat-teatru, fil-kamp tat-television, u xtaqna nkunu nafu insomma kif jgħixu dawn in-nies tal-medja l-atturi fi żmien tas-sajf. Suppost is-sajf u veru huwa żmien tal-vaganzi, imma naf li wkoll li s-sajf għal ħafna atturi jfisser ukoll veru preparamenti għax-xitwa.
Nsellem lilek u nsellem lis-semmija, aħna ħabib veru bib jina u inti ġbir apparti hawnhekk. Iva, iva, naħseb permess ta' Trevor int qajnien inti probabbilment kemm laqgħani ma' nies Trevor. Interessanti u le. Eħe, ma nħoss li hemm staġuni għalija, ġifieri żmien jibqa' dej, jibqa' jgerbe, però ovvjament xi ftit jew is innaqsu.
Imma tagħmel effett is-sħana pereżempju.
Tagħmel xi ftit, is-sħana tagħmel effett fuq kulħadd naħseb jien, imma ħafna xogħol aħna għandna minn ġewwa ġifieri ta' preparamenti kif qed tgħid inti per se ovvjament ikollok ir-rehearsals li fil-għaxija trid tmurhom u ġieli tkun f'postijiet li jkunu barra x'fis-sajf isiru produzzjonijiet barra, pereżempju waħda mill-attivitajiet li din is-sena qiegħda fit-tieni edizzjoni tagħha minn id-direttur artistiku tagħha hija x-Short Play Festival اللي بدينا السنة الأخرى في بورملا ست بليس اللي يسيروا برا الناس يمشوا من بوستال ليهور ما كان دخافنا شو الأسخانة سبيتشال من دوك لأخر أربطين
شو يأتشوني تكناو من نيس الاتفتايات كولتورالي قاليش ينا عند امبرسيوني اللي بوزيتيفة من كيا من كيا بوزلوش
في الصيف نتكلم
في الصيف دايا
بوزيتيفة قبل دونو إيسو فتيت كنا نتكلم دوار اتفتايات كولتورالي في الصيف فيرو
ما
تكون نزار احنا ومبات إيسو بدو اللي من ديتراني ومبات بدر عرز فستيفل ومبات إيسو بدين اتشال اللوم كيف كنت تنيت قبل ممش واقفين إيسو الكالنداريو تال اتفتايات يبقى دي كم برا وكم جوا شاو تياتر اللي هما باريا كوندسيوناتا وكل اللوم ديكا يا il-belt fejn jagħmlu l-Kavallier ta' San Ġarbu u anke teatru Manwel illum tista' tagħmel ukoll attivitajiet fiż-żmienijiet ta' jiġri kulħadd ħsibna li għadi wkoll li apparti t-teatru biss saqaf li mwaqgħu mhux hekk minn dak.
Insomma, ma jaqsux il-polemiċi madwar hux hekk. Inx taħseb huwa ġew issa semmejtu.
Jiena nemmen illi tal-anqas minn barra kellu jitla' kif kien. L-opinjoni tiegħi, minn ġewwa seta' kien divers milli kien qabel iġviri, ma bħalma ħafna binjiet fl-Ewropa waqgħu fil-gwerra u ġew telgħu immedjatament vera da miskin ħallejna hemm mhux ħażin, imma fil-fema tiegħi f'ira tiegħi.
Jiena ħsib ta' kif taħat il-menta li m'hemm xi saqaf aktar milli jerġa' jitla' kif kien.
Għandu l-vantaġġi ħanejdlek rajt produzzjonijiet iktar nara hekk. Imur għal-konċerti, però per eżempju, meta darba kont qed nara kumpanija barranija li kienu qed jagħmlu King Lear Shakespeare jidhirli. Ma kien inti mhux hej il-post biex bdejna nisimgħu ħafna ajjat barra u ħafna sparar u ħafna
tfal jiġru
jgħidu jitkellmu kif qed jitkellmu l-atturi minn barra biex jitmejlu xi ftit. Jiġifieri ma kien ma mbagħad għall-kunċerti u għall-festivals u għal narax. Ma jdejqniex, imma kieku fil-fama tiegħek kont jien xtaqt narax.
Tiddesenja ħmatiewa.
Minn barra tal-anqas biex ma nafx fuq rettratti biss aħna niftakruħ s-intendi.
Ovvjament, jina, ikkorreġini ftit, dawn it-teleseries li jibdew fix-xitwa, per eżempju, dawn ħafna minnhom nassu mill ħafna xogħol li tisir issa fis-sajf. Kif jirrexxielkom tibqu sħana ma?
Jiena ma tantx għadni daqshekk mitħla tal-drama għal-televizjoni.
Imma ta' xisir.
Ma naf. Imma naf xisir. Iva, xoliet jibdew fil-sajf. Normalment, biex tibda f'Ottubru, xoliet jibda l-film jibdew fil-sajf u dak huwa xoliet jibdew. Imma li xemmek, mux dejjem tkun kif konnet nejdu bħal f'teatru taħt aria kondizjonat.
U ovvijament jgħat kollu kostum ta'
xitwa. Niftakar, għet jġimmi f'moħħi meta konna erġajna minna l-famuż Baħar Wieħed, meta kien reġa' sar fuq in-net li kien prattikament l-ewwel naħseb l-ewwel telesiri li kont fih wara li konna spiċċajna mid-drama school nimtaħna. U kellna ħafna xejn barra, ħafna xejn barra, u jibes barra fis-sajf, ħafna dew minn illi trid toqgħod hemm bħal robot ma tiċċaqlaqx, tistenna minn tejka l-oħra, mhux faċli.
Apparti l-ambjent, xi karozza dejja full speed.
Sound pollution u Malta huwa problema kbira, speċjalment tkun qed taħdem xi ħaġa ta' perjodu, jiġifieri
xi ħadd jiftaħ lek stereo.
Għax ajruplan instead fil-bot. U nies kultant ma jimmaġinawx ta' kemm trid xogħol. Kemm fit-televiżjoni u kemm fit-teatru. Fil-fatt, da s-sajf, esperienzajt xaħġa interessanti ħafna. Bormla minna spettaklu. Fil-qol 75 sena mill-pellegrinaġġ ta' wara l-gwerra. Martajjeb ħafna, illi kien jiġbor fih projection kant sfin teatru. U dawn ovvjament riħex sitta minnhom barra. U dik il-ġimgħa kienu jiqfu ħafna nies u jaraw il-proċess tal-provi, mu l-proċess ta' meta bdejna nipruvaw il-projections, u bdejna narawhom biċċa-biċċa, u bdejna nikkoreġu l-proċess ta' żeffina jisbu postom. U affaxxinaw ruhom ħafna nies u baqgħu jiġu rriħes, ġifier dawk il-ġimgħatejn biex jaraw qed isiru fl-aħħar. Speċi ħodt minnhom hekk għalonna qatt ma konna nimmaġinaw li trid daqs sexual. Li jem daqsek sagrifiċu, daqsek dbatija u koll, li biex jittella.
Għana drab.
Għana stiej il-glorja taħħa.
Li dawn mumiex affert li għatu ħafna flus daqs kem nimmaġinaw, ġifiri dawn ma jkunx hemm il-budgets. Li nisimgħu bihom barra minn Malta, per eżempju. Mumiex,
le. Mumiex, speċjalment xogħlijiet bħal dawn li minnhomej ħaġa parrokjali għal kemm kienet fuq. Jiena inħossni x-xorti tiegħek, ġifieri issi li sentejn u nofs. Fuq bażi full-time, ġifi freelance fejn jidħol it-teatru, fejn jidħol ir-radju, fejn jidħol it-televiżjoni, però insib li titħaħdem ħafna iżjed għaliex proġett wieħed ma jrendix biżejjed.
Tajjeb il-familja.
Tittamel ħafna proġetti, imma nħoss li qed ngħix il-ħolma li dejjem kelli. Issa għadha ma nafux x'se jiġri jiġifieri.
Ġew kellimna ftit ukoll lew kont tissemmi teleseries, pereżempju naf xeni ta' nies bil-kawtijiet, kif inixxilkom tista' portuhom daw fis-sajf għax nimmaġinak tkun.
Ħanejlek normalment
isir biex jien ma nindunax li inti qed tara u x'naf jiex inti meta tara.
Normalment ikollok normalment ikollok il tal-makeup, ikollok il tal-irtok. Miegħek li jkun qiegħed jieħu ħsiebek. Normalment isir pjan biex iż-żmien tas-sajf jinġibdu fih xeni li għalmenu ma taħdem tina provajt dejjem naħdem b'mod li l-ħwejġ kienu tas-sajf. Però ġieli kien hemm każijiet eħe fejn jintlibsu l-kowtijiet. Daw issemmew ħafna pereżempju fuħet mill-programm li kelli dal-aħħar fuq xandir nazzjonali, teledramma nostalġija u tifkirijiet fejn kont intervista.
Programm tajjeb ħafna.
Qabel forsi ma tantx kien jagħtu każ daqs illum li l-klim mhux ma kienx tagħmel bihom imma llum taf kif donna saret iktar gravi l-klima u t-temperaturi. Però din rakuntawha ħafna li kollok xi xena. Li jiena li ġrat li konna qed naħdmu fenomeni jidhirli. Kienet bil-kontra, kelli xi xieni kienu bil-kostum tas-sajf, konna ġebbidna ħafna u spiċċajt f'Diċembru f'kesħar t-shirt jew niftakar lejl partikolari ġol birgu fejn ma kontx flaħt iżjed bil-ksieħ.
Ma tikollok ċans teorija.
Oh, żgur, żgur. Ma dak fuq xietom fuq is-sajf, fuq is-sajf.
Ma nista' nimmaġina li tista' tiġri wkoll. Interessanti, bla dubju. U naħseb min jaf kemm takkumulaw stejjer bħal dawn ukoll u waqt li wieħed ikun qed jaħdem.
Aneddoti hu.
Fi produzzjonijiet ma nafx irrakkuntali ftit.
Aneddoti ħelwin u oħrajn inqas bih. Pereżempju, Baħar Wieħed kellna każ partikolari fejn nibqa' niftakru meta nsemmih. Nibża, meta konna qegħdin niffilmjaw xena fejn jiena kien ħajkolli aċċident bil-mutur. Ovvjament jiena ma nsibx mutur u l-persuna li kienet ta' parsi jiena tissuq il-mutur kellha l-accident u kienet mitet fuq il-post din ftit hija fuqha. Fil-fatt imbagħad ix-xena kien Lino Greg dak iż-żmien kien li jdawwar ix-xena, imma l-ifra kienet impressjonanti għax konna għadna kemm qegħdin niffilmjaw ix-xena ta' accident bil-mutur. Mbagħad kellha sseħħ fil-verità, dik kienet trauma fil-fatt li kont ħlift li m'għadix nagħmel iżjed drama t-televiżjoni wara hemm u mbagħad ovvjament.
Xi ħaġa oħra refitlek.
Iva,
Ġo, kellimna ftit, ma nafx iktar esperjenzi, naf, per eżempju, daċxol barra. Sibu nis forsi telfukom, forsi anki bla ma jridu dawn, jennaf, jew apposta, jew jennaf, tfal, jew le, jew madnix illum dak it-tip.
Iktar jajnuk, ta' sib, iktar jajnuk, kif jarawk t-film jġbir iktar jajnuk.
Forsi kunem il-kurzita naħseb, xiex t-tamlu.
Dak dejjem, mu. Kif semmejtlek, ma t-konnet għamlek il-bicċa xoħal, ġveri nistiqaf u tara u t-interessa ruħa u t-tejn. U t-tejn fej t-istam. Nere kont ħanejtlek forsi marbuta u kol ma s-sajf u ma lawm, darba kelli xena fejn kontet naħdem mal-monetija, mal-Antonella, u rridet t-tfan il-bahar u dinaw kol, suppost kella s-sir fil-sajf u saret fil-xitwa, jina ma tanċ nom, ġveri minni minix xi ħabib ħafna. Nom, ġveri nom, ma minix xi. U niftakar konna ħriġna b'dajsa l-barra. Mhux ħażin qed titfa' il-baħar f'baħar ma kienx kien kwiet wis dakinhar, u kelli nom fix-xitwa wkoll. Jiena fis-sajf jekk ngħidlek li nom tliet darbiet qed niseġna ġifieri. Mhux daqshekk ħabib tiegħi l-baħar speċjalment ix-xemx, imma ikollok.
Xejn li jridu jsiru vera. X'għandek għal da sajf ġewx qed tippjana x'qed toħloq.
Ovvjament issaqsu dal-aħħar kif semmejtlek hemm il-festival tal-Short Play Festival ġewwa Wormla. Daw l-aħħar sentejn konna qed nagħmlu proġett wasalna fit-tielet sena tiegħu jiena Trefer u Korason Storja Kanta. Però dis-sena soltu jsir li l-aħħar tagħhom dis-sena ħanimxu għal Settembru, jiġri għandna sajf. Naħdmu kifet nagħmlu bħalissa. Ħajsir ġewwa il-Teatru tal-Università sala Ser Temi Żammit Storja Kanta l-prova.
Għaliex qed tiġdejtu li tmorru ġewwa?
Ilha għaliex naħsbu li fi żmien fejn konna qegħdin nagħmluh l onet minħabba raġuni wkoll tal-Noise Pollution li konna tinsemmu qabel li storbju barra u anke minħabba safar u minħabba attivitajiet oħra. Ħsibna li stajna nattiraw aktar nies jekk ikun ġew nimxu daqsxejn iżjed
li se u
parti mill-Evening Zone Campus ukoll għax dis-sena l-Evening Zone Campus ħajbda prattikament issa, ebda minn Lulju sa Settembru. Eħe, u għandna post ukoll għall-aktar udjenza ġu nixtiequ inkabru l-udjenza.
Jiena rajt ta' sena l-oħra waħad ħafna gost, nispera li dis-sena jkolli ċans ukoll.
Le, tieħu gost.
Divertenti bħal dejjem.
Għandna kanzunetti ġodda li qegħdin fl-album li għadha kemm din is-sena Korason ngħidiet u x'hekk għandna l-ktieb ġdid ta' Trevor Blisteyer, ġifieri ħa nużaw. Minnhom minn Blisteyer, iktar milli għandna bżonn, ħafna iktar milli għandna bżonn.
Kif jingħażlu Blisteyer ġew? U ma għazlit tijak, għazlit ta' Trevor, minn li ktar ipoġġa maħħuwem,
ħanajt. Flimkien, ta' issa peress li l-istejru ma kolla pubblikati, allora stajna anka aħna nissuġġerixxu lil Trevor x'nistgħu nagħmlu minnhom. Issa naturali ta' għal-ħaġa ta' naqblu mill-ewwel. Issir ħafna preparamenti bil-proċess ikun ftit twil. Però l-isbaħ ħaġa, il-proċess ta' kif sakemm.
Di xi ħaġa wkoll u fit-teatru li ddum tipprepara mbagħad. Tiġi dik il-ġurnata u l-għada, forsi
li jkunet ix-xogħol il-prodott finali ikun tajjeb meta il-proċess tal-preparamenti jkun twil u jkun tajjeb. Jiġifieri laqas il-provi u r-rehearsals għalija huma daqshekk importanti daqs il-fażi tal-bidu. U di ħafna ma jifhmuhiex għax ħafna m'għandhomx paċenzja, ħafna ma jifhmux illi xi kultant tagħmel sena u nofs ippreparar l-biċċa xogħol, mbagħad tagħmel siġġimgħat rehearsals, jiġifieri jara kemm għandek. Imma l-fażi ta' preparament li tkun.
Kif tħossok ġew wara li tgħaddi? Għall-irwieħ jew tibda timmissja?
Għall-irwieħ ta'. Għall-irwieħ.
Għax tibda toħlom fuq xi ħaġa ġdida.
Kważi kważi daqs għaddiet. Inkunu bdejna naħsbu. Preżempju, bħalissa meta qed nippjanaw Storja Kanta jien Trevor u Korason inkun ġiet nitkellem fuq proġetti oħra l wara jew forsi. Iva, meta nintaqgħu mhux is-storja di mhux għal diem, ma di mbagħad għalli jmiss. Jew din il-kanzunetta nużaw għalli jmiss mbagħad mhux għal. Allura, sabiħu qatt minn tisodisfatt, ġifi dejjem tittamel.
Naħseb punt importanti dam.
ħafna importanti, għax jina naħseb il-flarti, meta taħseb il-intilest li għallek tagħmel għamiltu tkun vera spiċċajt, għax dejjem hemmx tirranġa, dejjem hemmx tikkritika, u dejjem hemm affarijiet li tħares li hom biex tagħmilhom aħjar.
Ġew, is-sajf ideali tiegħek allura, issa biex nerġgħu naqgħu fuq is-sajf, qatt inna l-baħar ma tħobbux.
Eħe,
xi safra tajba?
Iva, iva, safariva.
Dik taqta naħseb il-
Safariva, safariva. Għalkemm dan l-aħħar minħabba li t-tifla hija wkoll ċiftit jow involuta, s-safar taħħu kollu marbut ma xi korsijiet ta' drama l-emmulaw fil-fatt issa. Fil-fatt fawissu jitilquni waħdi tleġġimat bil-kwiet għaliex tmur tagħmel esperjenza hemmhekk Londra, tmur tagħmel esperjenza Londra. Mbagħad imur nara x-show jiena l-prodott finali
tagħhom mbagħad
wieħed dejjem jagħmel lek l-erba' tiegħek imbagħad hu mhux hekk wieħed hemmhekk.
U jgħat kun Flandra terġa taqal għal-teatru, terġa taqal.
Iva, musicals u teatru.
Bla Madrid.
Bla Madrid, bla Madrid. Dijem naċi zaċ produzzjoniet kol-jum, ma t-nijem fil-axija. Eħle, ma s-sajf nħobbu għal-lili fil-axija jien. Fejt murtit fejn il-bahar, nir-lassat, għastu dak il-fiskun birra.
Ġivin s-sib xin biex t-rilassa minn kajja din
il-tajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajtajt Djemen, ġili kunem zminiet partikolari fej ma taqafx. Tibqa sejjer. Imma, normalment jifan, nsibħina l-kollax. Nsibħina l-kollax. Ixtiqna mill-ħafna affarijiet oħra kif imma.
Nimmaġin. Imma l-ġurnata.
Imma nipro, imma anka jekk kif ngħidun kum mifquħ bix-xogħol, nipprova nsibħin ta' Maċ importanti, jo, s-serħan huwa importanti da'
si. Uħafna jgħidulek ukoll veru li s-sajf jofrilek ta' kien għall-familja wkoll.
Ukoll. Ukoll hekk jiena mas-sena koll nipprova nsibħin. Kollha fil-importanza tiegħu.
Intom qegħdin ħanajtek b'xi mod kollha involuti.
Fl-istess huwa vantaġġ certu punt għax meta jkollu qed ikun free xi ħadd, xi ħadd wara kollu xi ħaġa.
Hemm ċerti sagrifiċċji li tittam.
Però ovvjament minħabba t-tifla l-mara issa naqset ħafna u tiddedika ħafna ħin għaliha kemm issa qed tikber. Forsi nerġgħu ningranaw u hija impenjata iżjed minna.
Ekku, ma nafx, ċew, hemm xi ħaġa television għaddejja, xi ħaġa
tifla. Qed nitkellmu fuq is-sajf dan huwa żmien fejn inkunu qed nagħmlu proposti tagħna wkoll. Hemm dokumentari oħra li qegħdin naħdmu fuqhom għaliex kif qed lek aktar kmin id-drama televiżjoni għal ħafna raġunijiet dibett xi naqra minnha. Sirt nippreferi ħafna iżjed it-teatru kif dejjem kien fil-fatta mu proġetti teatrali. Imma televiżjoni dokumentari
hija linja li dejjem tħobb darba konna ħdimna
waħda
Mattia Preti u
Mattia Preti. Dak kien dokudrama kien martejb ħafna u l-ħarsa ta' Rużan u Maltin bħalna u pellikola. U l-aħħar li għamilna kien teledramm nostalġija u tifkir.
Ħafna ħin dawn ġol.
Ħafna ħin, ħafna ħin. U għandna xi ħaġa f'rasna li tfajnija bħala proposti jiġri
wara. Però s-sajf jitik żmien ukoll anke biex tibda tippreparaw.
Per eżempju, nkun involut ħafna fil-programm tal-Culture Pass għall-istudenti fl-iskejjer u dan hu żmien fejn tibda titfa' fejn tibda tagħmel il-proposti li ntlaqgħu f'dan iż-żminijiet tas-sajf ukoll.
Għalfin ma tkunx jgħat kwiet ġifiri bidej.
Le, ma tkunx jgħat kwiet. Ma kifetlek, dan huwa żmien sabiħ meta tibda tippjana u tiltaqma' n-nies, jien nħobb naħdem ħafna. Kull proġett ma nkunx waħdi fih, jiena nemmen ħafna fil-kollaborazzjoni. Jiġifieri hemm diversi nies li naħdem magħhom fuq proġetti differenti semmejna storja kanta Trevor on Corazon u flimkien magħhom proġetti oħra.
Però naħseb l-importanti li jkollok nies li jkunu b'satem bħalek, għax jiena dik insiba wkoll tajjeb.
Importanti, importanti commitment.
Hemm commitment eżatt u mhux sempliċement qiegħed hemm biex.
Fil-fatt sirt nażilhom il-proġetti u di waħda mir-raġunijiet li tkellimt fuq drama televiżjoni. Sirt nażel proġetti li jinvolvu numru jinvolvu numru żgħir ta' nies. Ħalli żgur dak il-grupp żgħir ta' nies ikun.
Qed biex tagħmel programm wieħed tara kemm trid tibni ħin għalih, ġifieri inti rajt nofsija ma fil-verità.
Mhux hekk.
Jiġri jekk ħadd intervisti taqta' minnhom u tagħmel.
Għandek dokumentarju fejn għandek eżatt fejn għandek intervisti għandek ħafna. Ħafna ħinijiet ta' intervisti, ġifieri biex tażel 5 minuti jaf ikollok intervista ta' siegħa. Skont kemm ituk minn qed intervista.
Jew taf ma tuża xejn minnha.
Taf ma tuża xejn. Jew taf ma tafx taqbad tagħmel għax kollha tkun tajba minn fejn ħadd ieħu. Dak per eżempju nerġa' nsemmi teledrammi kien joħdilna ħafna ħin ukoll biex naslu mill-arkivi il-biċċiet fejn konna nsibu għax sfortunatament l-arkivi
tal-Xi.
Però fejn kien hemm kien diffiċli biex issib il-biċċiet it-tajbin jew li tixtieq inti.
U dan qed ngħidu għall-programm wieħed, jiġifieri.
Għall-programm.
Meta inti kollok skeda sħiħa għax in-nies ħafna drabi naħseb jimmaġinaw kollox ippejstjat lest ħanuża dil-kelma forsi biex Maltija. Imma ara kemm titella. Kemm titella xi.
Jiġifieri s-sajf iservej ngħidu hekk għalija s-sajf huwa żmien ta' preparamenti.
U llum ħanidwa kif inhi tkun ġewwa l-frisk. Terranġa u kol, ġifri l-lum naqra air conditioner, jew fan, tajjeb.
ċaġa li nishtiq nsemmi u kol, pero li nħobb il-festi u kol, ġifri ma tansib ċans. Kont ħafna iżjed qabel, ġifri kont involut.
Parti il-festa ta' barmna.
Parti il-festa kont involut sew. Propjament u kol ħabba teatru. Ma tistax li ħakma kolla ximmot, imma xiftit jow għatni na t-lajnu na t-jie. Imma.
ċiħax bok ġo fl-festi.
Speċjalment l-iktar li nieħu gost induri knejjes u nara l-arti sagra u anke l-armar ta' barra. Ġifieri m'iniex it-tip li ħanoqgħod immur il-marċijiet u noqgħod nisma' ma immur nara, nħobb nara, anke pereżempju fejn nisma' li jagħmlu xi statwa ġdida jew xi biċċa armar ġdid barra. Anke matul ġunata ngħaddi bil-karozza ħalli nara.
U meta kont iżgħar kont ipparteċipa kif da' sens? Mur tarma u da' tip. Parti mid-dem tiegħek.
U fejn ikolli ċans ġifri mur ta' għadni. Imma hel, festi l-kultura tal-festi toġobni ħafna. U naħseb illi il-festa u mhux naħseb hekk u l-knejjes huma fej l-artisti se żvoga aħna.
U għaw xogħol tajjeb, toqgħod qis, ġifieri anke toqgħod tarti tixrol tal-pavaljun.
Għandna marbutin ħafna mal-barokk.
Mal-barokk, eżatt.
DNA tagħna.
Ma titgħarf li anke jawżażah li għandhom ċertu talent.
U hemm li qed isir b'mod eseġerat kultant l-armar ukoll.
Imma l-fanatizmu però għatfada xaġa x'tieħu gost fiha wkoll.
Li tara belx jew raħal li msejna l-festa jekk.
Jien dal-aħħar kelli l-opportunità nara l-festa tal-arb, pereżempju raħal żgħir. Sa dedikazzjoni ta' dan nies li tgħid raħal ta' komunità żgħira. Imma kemm jarmaw ir-raħal tagħhom issa jekk biex jimpikaw mal-ġirien u hekk dak argument ieħor. U ma nifhimx fih għaliex ovvjament ma nafx l-istorja tal-post taf xirid ngħidlek. Imma veru hawn ħafna nies anke li jiddedikaw ħin twilu meta toqgħod taħseb. Jiena jagħmel azzjoni.
Jibbuni festi fejn għandhom xi ħaġa partikolari.
Pereżempju.
Qed insemmu Bormla, pereżempju Bormla l-novena għadha ssir filgħodu, fis-sitta neqes kwarta filgħodu, disa' tiegħek.
Tkun ippakkjata. Tkun ippakkjata
min-nies.
U minn kmini.
Ħaġa partikolari u minn kmini. Ħansemmi xi ħaġa tal-ġirien, sal-Lawrenz il-Bird jogħġobni ħafna t-tluq tal-istatwa fuq il-kolonna li għadu jsir bit li seħu għall-boma biċċa niftemu sew zok jew warblu mwaħħal mas-sur, jiġi manuvrat minn. Min xi erba' postijiet bil-ħabula, xi ħaġa li tafax partikolari. Ma
bil-pika tal-ġirien tmur.
Fimni xi naqra pika. Imma lejn jiena napprezza kollox, ġifieri fejhem l-arti, fejhem l-kultura. Napprezza ċi naqx daqsxejn pika dinha kullimkien issiba hux hekk.
U fl-antik kienu anke popolari da' drammi fuq il-qaddisin illum jisommitu rajt ritratti, pereżempju, żejtun kien jagħmlu l-istorja ta' Santa Katarina u ħafna.
Għadhom ta' jsir smaħna li ieħor Ormi San Giorgio saret għadhom żieva ta' għadhom. Anke żurriq minux sar musical fuq Santa Katarina.
Illum forsi iktar elaborati.
Mhux hekk illum ħati provi jagħmel hemm jistgħek mhux ħaġa professjonali.
Ma daw kienu ħelwin anke rajt ritratti ġifieri tibda timmaġinhom insomma u żgurli hawn xi li għadhom iftakruhom dawn u
anke l-knisja nfisha dejjem qdiet bit-teatru biex wassal il-messaġġi tagħha għalkemm aħna forsi nista' t-teatru dik ma nemmnux fiha għaliex it-teatru mhux qiegħda biex jgħaddi messaġġ ma' mod ta' divertiment u inti ma l-knisja dejjem sabidu tajjeb u fi żminijiet tan nofsin qdiet bih anzi biex wara li kien. Li ma ridtux biex tgħaddi l-messaġġi tagħha, jiġri teatru dejjem jidħol imur.
U insomma qawsej hinnhekk hemm ħafna teatru fil-Panegirku, jiġri
eżatt.
Però wkoll jiena nammira x'hawn min veru kapaċi jagħmlu, ġifieri mhux dik l-esaġerazzjoni ma' min kapaċi anke juża l-Panegirku, anke l-mod kif juża l-Malti.
Kif qed tinti huwa teatru? Kif qed tinti huwa teatru wkoll huwa mess ta' teatru, jiġri anke sempliċement pritka tal-qudis nhar tagħha. Taddi minn fuq rasik u waqgħet uħor ma tkunx taf x'int qal, imma taf ikun hemm qassis illi jżommu, ngħid dan atturi.
Ġew hawn min jgħid iġri għad dis-sajf, inti wieħed minnhom jew?
Kont nejda ħafna, ġini xitwa nipreferija. Nipreferi xitwa mis-sajf, pero dan l-axar nara li għat xitwa tkun ftit. Għalila maħna. Allora s-sajf mandux sirt nistenniħ, tajfa. Kifet fil-bidu mandix smin li huwa favoriti, jiġri, nejx l-istaġuni, uniħu gost.
Jek fadal naraw. Et naraw lajr u
li. Jek fadal stagġuni.
Ma nafux minn baqse u minn le. Pero, insomma, u ġifina u kol kienem minn għal mux ġej da s-sajf u da s-sajf li għatmarit jibda donnu
ġifiri.
Wasal u s-sedin ingerglu, insomma.
Ma insomma, għandu l-fasċinu tijaw.
Pero kifat inti anki daw li li sajfin u ma zbih wis u ġifiri passeggiata fejn il-bahar dik l-għanja friska meta t-inserta. Ġifiri, ċaħġil ma t-biddila ma xejn, insomma.
Għaxan kalewa semmejna s-safar, għasadu tant marbut ma s-sajfu, jisu s-safar l-lum, għabel konna nistennew. Il-sajf biex insifru. Il-lum isu lanqata s-safar ma baqa żmien.
Il-lum is-sifer is-sena kollha.
Is-sifer is-sena kollha.
Kważi kważi, u anke grazzi għal fatt li l-konnessjonijiet żdiedu.
U ngħid jiena li fix xi sifer ħafna jien, pereżempju, xi fienna pereżempju għażmin il-miliet. U ngħidilix le, għavolja jkun l-ksir.
Ma nafx, forsi l-aħħar ftit battuti dwar is-sajf minnaħa tiegħek. Milli qed tgħidilna se jkun sajf ġmiel insomma, jiġri se tkun għaddej, mhux se tkun bidek.
Le, mux għatma, s-seċun kun jidi fuq, jaxin kella, ma jkun nix niklu.
Ekko.
Emma kifet, niprofa ngawdih, kem jista jkun, jiviri, mod rilassat, fil-axijiet, u meta jkolli ċansna minn dawk li affarijiet li semmejt lek fejn jittu l-festi u fej.
Għal-passatemp.
U anka attivitajiet kulturali jkunu qed isiru.
Tattendi wkoll.
Kważi fis-sajf aħna attendi iktar mix-xitwa għax peress li forsi ma nkunx daqshekk impenjat.
U ġie naħseb ħaġa sabiħa ġew li qed għax hawn min donnu min jagħmel dawn l-attivitajiet ma jmux taħt ieħor.
Jiena niprova mmur. Niprofa n-sapporti l-ħattiħu, niprofa n-kella m-sax n-pretendi li s-sapporti għaw li, ġifiri, jina l-program suġġira l-ek namlu biex n-promuvu xek l-attivitajiet kulturali li jekonu għadin nisiru.
Grazie għafna ġo, se jekonu nifqa għonek, għalix s-samulatta għet jgħamil l-sinjal li jisar il-ħin, l-lum tkallimna mal-abittana Joseph Gallia, kif tafu kollu għavuċi li tafu għafu Campus FM, jina namel appuntament għal-8 moħra fej se nitkellmu nistajdu dwar suġġett totalment different, ta' nitkellmu dwar is-sajf u l-letteratura. Sakemm niltaqgħu bħalhom 8 insemmilkom.
Għadkom kif smajtu. Lati sajfin. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.